Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 60, pre deň 18. novembra 2012. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Hello.
A ja som Joiner. Tak, čo sa stalo dňa?
Hovoríme o dni 18. november a stalo sa zo pár vecí, ktoré by som chcel spomenúť. Po A, v roku 1963, teda to 18. novembra, bol prvý taký komerčne dostupný telefón s tlačidlami uvedený do predaja. Hej. Predtým mali iba tie, čo sa tam točil ten ciferník. Aj my sme doma taký mali červený.
Aha, ja som myslel, že predtým bol len ten s dotykovým displejom.
No. Ďalšia vec. 18. novembra 1928 Disney urobil ten prvý film s Mickey Mouseom Steamboat Willie. A tento deň teda sa vtedy datuje ako narodeniny Mickey Mouse. Má on 8 minút, takže a možno, že aj na YouTube, tak to chce si to môže pozrieť potom. 18. novembra 1926 istý chlapík George Bernard Shaw odmietol prijať peniaze za Nobelovku, ktorú dostal. A on pôvodne chcel odmietnúť aj tú Nobelovku, a teda bola to Nobelová cena za literatúru. Ale on ju vôbec nechcel, lebo nestal o nejakú slávu, alebo verejný, aby o to, aby sa o ňu zaujímala verejnosť. Ale potom do ňoho žena hučala, že to má prijať, že to bude veľká podsta pre Írsko, keďže bol Ír. Tak nakoniec teda tú cenu prevzal, ale potom peniaze odmietol a s tým, aby ich použili na preklad nejakých švédskych kníh do angličtiny.
Teda v konečnom dôsledku on sa chcel vyhnúť akože popularite, ale týmto práve, že ju urobil oveľa väčšou, nie?
Je to možné.
A za všetko to môže žena.
Takisto to bolo jediný človek, ktorý dostal aj Nobelovú cenu, aj Oscara. A spolupracoval na filme Pygmalion. Posledná vecička. 18. novembra 1991 umrel Gustav Husák. To bol známa.
Nice.
Hej. Pekne sa nad tým pousmiel.
Tak.
No. To bola správa, ktorú som nečakal v pseudokaste.
Toto teda nie.
Tak ale však treba povedať, však bol to dôležitý pajko.
Áno.
Hej.
No a toť si ho. Už sa potom vôbec nič nestalo 18. novembra.
Výborné. Takže moja spravička na dnes je o supersymetrii, o ktorej som v minulosti myslím už rozprával v pseudokaste. A supersymetria je vlastne taká teória, ktorá je postavená nad štandardnou teóriou. A to znamená, že hovorí o tom, že ku každému bozónu patrí jeden fermión, ktorý je úplne taký istý ako ten bozón, akurát, že má rozdielný spin o polovicu, a takisto to isté tvrdia aj o fermiónoch, že ku každému fermiónovi patrí nejaký superpartner, ktorý je bozón. Čím vlastne zdvojnásobuje ten počet elementárnych častíc minimálne, pretože je veľmi veľa druhov supersymetrie, je tam veľa teórií, ktoré sa navzájom vylučujú a majú aj iné predpovede. Takže možno, že ste aj zachytili, že v LHC, vlastne LHCB projekt zistil, že rozpad jednej častice, ktorá sa pracovne volá BS, ako bullshit, ale v skutočnosti to je BS častice, že jej rozpad, teda takto, oni tam nedetekujú v LHC samozrejme tú samotnú časticu, ale iba rozpad tej častice na ďalšie elementárne častice. Pretože tá častica neexistuje dosť dlho na to, aby ju vedeli vlastne detekovať tými detektormi. Takže oni akurát tak detekujú ten rozpad tej častice, že rozpadol sa na toto a to už vieme detekovať. Hej? No a tu nám by malo byť vlastne supersymetria vlastne predpovedá, respektíve veľa verzií supersymetrie predpovedá, že tam by mala byť ešte nejaká častica, ktorá by sa tiež mala rozpadávať sem tam na nejaké veci. To, čo sa zistilo, je, že to, čo objavili, je v rozpore so supersymetriou, pretože objavili to, že jednak ku 300 miliónom tam bola šanca, že sa tam objavili nejaké veci, na ktoré sa tá častica rozpadala. A toto je príliš malá šanca na to, aby tam mohol byť ešte ďalší, aby tam mohla byť ešte ďalšia častica, ktorá sa rozpadá vlastne na tie veci. Tá šanca 1 ku 300 miliónom je vlastne predpoveď štandardného modelu a supersymetrie majú podľa supersymetrií by toto malo byť častejšie kvôli tomu, že ešte tá jedna častica by tam mala byť navyše, ktorá sa rozpadá. Takže mala by byť povedzme, že 1 ku 150 miliónom, aj keď je to poriadne zjednodušenie.
Áno, by to malo byť niekoľkonásobne viacej.
Niekoľkonásobne viacej, čo?
A tá šanca niekoľkonásobne väčšia. Len teraz nič.
Áno, áno, je to možné, ale tam akože povedať nejaké presné číslo nemá zmysel kvôli tomu, že tých supersymetrií modelov je veľa.
Hej.
A napríklad sú modely supersymetrie, ktoré jednoducho, ktorým toto nič nespraví. Táto predpoveď im absolútne nič nespraví, pretože oni majú tiež tú šancu 1 ku 300 miliónom. To, kvôli čomu je to zaujímavé, je vlastne to, že momentálne máme ten štandardný model, ktorý žiaľ nevysvetľuje mnoho vecí, ako napríklad gravitáciu, hej, a tak
temnú
ďalej,
hmotu,
takisto temnú hmotu, áno. Takže táto supersymetria sa často používa na vysvetlenie tých vecí, ale v posledných rokoch a hlavne vďaka LHC dostala už pár nepekných rán. Nedarí sa napríklad nájsť žiadneho superpartnera nejakej častice, takže toto hovorí o tom, že toto už vylúčilo zo pár supersymetrií a ostali len supersymetrie, ktoré majú tieto častice extrémne ťažké a teda LHC ich nevie nájsť. A teraz toto zase okresalo ten počet supersymetrií, ktoré ešte prichádzajú do úvahy a vec je taká, že supersymetria je často videná ako základ strunových teórií. To znamená, že keď padne supersymetria, tak padne aj pár strunových teórií. Ale opäť tých strunových teórií je strašné kvantum. A navyše tie strunové teórie sú tak ohybné, že aj keby si našiel niečo, čo je priamo v rozpore s ich predpoveďou, tak tá strunová teória sa dá zmeniť alebo upraviť tak, aby to bolo zase jej predpoveďou. Takže tam je to dosť také, no, podľa mňa nepekné.
Škaredé to je. Uvidíme, čo sa z toho vykľuje.
Jo, no. Tak už naposledy, keď jedna predchodzia predpoveď supersymetrie sa nesplnila, tak mnohí hlásali smrť tejto teórii, ale žiaľ nejak nevie zomrieť.
No nič, dobre. Predpokladám, že supersymetria ani strunové teórie nepočuli nič o nulovom galaktickom pásme. Či?
Pravdepodobne nie.
Asi nie. O tom počuli len nejakí múdri ľudia od niekiaľ.
Takže... Ako od niekiaľ, od nás.
A dobre, no údajne, dobre, prepáč, údajne z NASA. Takže takto sa nám rozbehla po internete taká správička, že tohto roku nám sa tu zotmie trošku. A zotmie sa z toho dôvodu, že budeme prechádzať nejakým údajným nulovým galaktickým pásmom. A nebudem to rozoberať úplne dopodrobná. Podstatné je, čo by ste mali spraviť. Teda, dobre, v princípe, čo tá správička, alebo neviem, jak to nazvať, tvrdí, je, že 20.12.2012 si máte zobrať svoju rodinu a tak ďalej, nejaké doklady, hotovosť, kopec jedla a ísť niekde ďaleko do prírody.
O pive nič nehovorili? A,
tak môžeš to dať ako zásobu jedla a pitianu. A že tam máš počkať asi 2 mesiace, pokiaľ sa prebudujú elektrické siete a podobné somariny. No a že sa ešte zíde napríklad kotlík na drevo a takéto. A teraz... A ešte zároveň tvrdia, že všetky vlády sveta dostali výzvu o tom nulovom pásme. ale nechcú nič svojim občanom povedať, aby nevyvolali paniku.
Aj Bután dostal tú správu?
Neviem. Je to napísané, že všetky vlády, není tu žiadne akože podpisy.
Tak všetky, tak všetky, vieš.
Tak sú asi hej.
Aj vláda Vatikánu, alebo vieš, aj to sa rátalo. Všetkým, akože úplne všetkým poslal a nikto to nechce povedať. Nikto
ani
to,
títo je tam náčelníci v tomto juhoamerickom pralese. A čo také Somálsko, nie? Tam ani nemajú vládu teraz veľmi.
Ja len predkladám, čo bolo tvrdené v tej správe. Hej, ako
si mal zistiť ďalej.
To je najzaujímavejšie na tej správe.
Nepodarilo sa mi tento fakt potvrdiť. No, ale...
Lebo ako je možné, že to pošleš vláde, to znamená, že to bude pravdepodobne viacej ľudí, hej? Napríklad na Slovensku, keď si predstavíš vládu, tak to nie je jeden človek, ale viacej ľudí. To znamená, že o tomto by malo vedieť tak strašne veľa ľudí, že podľa mňa je úplne nepravdepodobné, že niekto by neprišiel na verejnosť a nepovedal, že ucekajce.
Prišli.
Hej, no dobre, ale poďme si rozobrať.
Ale tak teda... neprišiel nikto z vlády, prišli nejaké e-maily.
No aj, ale...
Hneď za tým e-mailom, ako, ktorý ti píše o tom, že keď tento e-mail pošleš 10 ľuďom, tak Bill Gates dá 1 euro na nejakú dobročinnú akciu, tak za týmto došiel e-mail, že hej, počúvajte, nejaké nulové pásmo tu bude.
Hej, no, a to vykoumali nejakí konšpirátori asi pravdepodobne. No, ale teraz o čo ide? To nulové pásmo, to je vraj nejaké pásmo, ktoré existuje v galaxii a bude ním prechádzať naša slnečná sústava. A údajne podľa NASA, takže za prvé NASA nikdy v živote nič tak nepovedala neoficiálne, takže môže byť, že potajme. Za druhé, v tomto pásme bude úplne ticho a nebudú sa môcť šíriť žiadne energie, a neexistuje v tom pásme žiadne pole a magnetické pole objektu. No a teraz tuto by som sa pozastavil nad znalosťami fyziky toho, čo to písal. Že nemôžu sa šíriť žiadne energie. No a ona si myslela, že len elektrina nepôjde a tak, ale...
Slnko.
Nervy.
A... Jak by som to
tak
povedal?
Tak nejaký drál, že bude tma a nepôjde elektrina, tak hovoril, že to implikuje, že ani slnko nebude svietiť a v noci všetky hviezdy sa vypnú.
A v tom nulovom pásme nefunguje prenos žiadnej energie a kmitanie atomov je prenos energie. Spájanie sa dvoch atomov do jedného alebo štiepenie a tak ďalej, to je zase prenos energie. A pulzovanie nášho srdca a krvného obehu je znova prenos energie. A, takže vlastne, čo on tvrdí, je, že vymrieme v ten deň všetci.
Ale... Áno, pretože aj vieš po nervoch, čo, keď máš nejaký nerv a potom sa posiela nejaký signál, tak čo to je? Je to vlastne elektrický náboj, hej? A čo to znamená? To znamená, že elektrický náboj nebude fungovať, hej? Takisto v mozgu, vieš, komunikuje vo vnútri neurónu sa komunikuje elektrinou, takže to tiež nebude fungovať, takže je úplne zbytočné podľa mňa robiť nejaké teraz balíť sa, hej, a ísť takde do lesa, pretože to nepomôže. Ak je niečo dosť silné na to, aby to vedelo zhasnúť slnko, tak myslím, že s tvojim mozgom to nebude mať absolútne žiadny problém, takže...
Tak.
Neviem, či to je zbytočné, lebo keby sa spakoval teraz, aby si šiel do lesa, by si mal pekne mesiac na chate oddychu.
Áno, okay, ale oni tvrdia, že až 20.12. máš ísť. No, a v každom prípade myslím, že môžeme ľudne vydať odporúčanie. Nikam nechoďte.
Choďte do roboty. Pozor, nepočúvajte ma teda. Choďte do roboty, lebo vás vyhodia a uvidíte, keď nepôjdete.
Hej, alebo tak.
Jednoducho, žite, ako keby sa to nemalo stať, pretože keď toto príde, čo je úplne akože nezmysel, aby niečo takéto prišlo, lebo toto je vlastne, ak by nejaký také pásmo existovalo, tak by to bolo vlastne, musela by to byť nejaká nová fyzika. Alebo, lebo je to v rozpore s touto fyzikou, ktorú poznáme, lebo žiadne také pásmo, ktoré by toto urobilo, jednoducho nepoznáme. Hej.
A čo by sa ešte k tomuto dalo povedať, že hej, je to jedna z tých skoro koniec sveta správ, ktoré boli dostatočne hlúpe na to, aby sa potvrdili ešte v relatívne krátkej dobe. Takže uvidíme, myslím, že tohto roku bude okolo toho 21.12. ešte kopec takýchto bludov. A potom snáď už ustanú, alebo ich presunú o rok ďalej, alebo o dva, alebo o tri.
No jo, ja si myslím, že tomuto tu asi veľmi málo kto verí, aj tí, čo to posielajú hore dole po internete, tak skôr to, si to posielajú zo srandy, ako by tomu naozaj verili. Aj keď nepochybujem, že niekde existuje nejaký cvok, ktorý tomu verí. A momentálne sa pripravuje na útek do lesa.
Hej, ja som to sem dal ako pikošku, že aké nezmysly sa dokážu vymyslieť.
By ma zaujímalo, že ako to vzniklo.
To si neviem predstaviť celkom.
Vieš, ako podľa mňa toto keď niekto písal, tak musel vedieť o tom, že to je somarina, hej, lebo si to vymýšľa, si to tu celé z prsta.
Lebo spápal nejaké húbky a potom si prečítal učebnicu fyziky pre 5. ročný základný škôl a napísal to.
A myslím, že už tam je už vysvetlená energia, či nie ešte? Neviem.
Tak neviem, či tam nie je len také, že keď dáš loptu na kopec, tak sa skúľa dole.
Hej, no.
Dobre, a poslednú novinku mám ja. A chcel som porozprávať o zákaze fajčenia v Minnesote. A ako to začalo? Aj? Tak 1. januára 2002 zakázali tam fajčiť v reštauráciách. A potom nasledoval ešte jeden taký ďalší rozširujúci zákaz 1. októbra 2007 a tam zakázali fajčenie na všetkých pracoviskách vrátane barov. No. A jeden tým výskumníkov si porovnal zdravotné záznamy obyvateľstva 18 mesiacov predtým a teraz myslím ten pán, teda zákaz fajčenia v reštauráciách a 18 mesiacov obdobie potom. A zameriavali sa na incidenciu infarktov a celkom výsledky ich prekvapili. Takže táto oblasť, kde tento zákaz bol prijatý, číta asi 145 000 ľudí a podľa tých záznamov zdravotných sa ukázalo, že v tých 18 mesiacoch pred zákazom bolo 187 infarktov, kdežto v tom druhom období bolo 139. A veci ešte urobili nejaké malé úpravy kvôli rôznym demografickým zmenám, ktoré nastali v populácii. A nakoniec, ale im aj tak vyšlo, že v prvom období to bolo 151 infarktov na 100 000 ľudí, kdežto v tom druhom iba 101, čo je aj prepad o tretinu.
No, celkom dosť.
No, takže pomimo toho, že sa ukázalo, že ten zákon asi nie je až taký blbý úplne, a ukázalo sa ešte niekoľko ďalších drobností. A to po A, že pravdepodobne nadovšetku pochybnosť vieme teraz, že aj to pasívne fajčenie významne prispieva na vznik srdcovo-cievnych ochorení. A druhá vec je, že boli niektorí oponenti toho zákona tvrdili, že keď ľudia nebudú môcť fajčiť v práci, tak to budú kompenzovať potom a doma budú huliť o 106. A ukázalo sa, že nie. Že to nieko.
Alebo sa ukázalo, že aj keď fajčia, tak to má menší efekt, ako keby fajčili v práci. Áno. Alebo v baroch.
Aj.
Jo, a toto nie je jediná štúdia, pretože viem o pár štúdiách, ktoré sa robili vo Veľkej Británii, kde vlastne tento zákaz fajčenia na verejných priestranstvách po verejných priestoroch, to znamená tiež bary a tak ďalej, funguje už asi 5 rokov a tam sa tiež potvrdilo to, o čom si hovoril, to znamená, že menej astmy, menej srdcových príhod a menej fajčenia. Takže celkom vyzerá, že tieto zákony, ktoré obmedzujú fajčenie, fungujú a majú ten efekt, ktorý ľudia dúfali, keď vlastne tieto zákony sa dávali. Tak a ešte jedna malá mini správička, to taká správa, ktorá sa šíri po internete aj momentálne a viacej z mojich kamošov to šerlo. tak možno, že to bude trošku známejšie. Takže je to návod, ako prežiť infarkt, keď ste sami. A je tam vlastne napísané, je tam taký obrázok, že kde približne budete cítiť bolesť pri infarkte a že čo treba robiť, aby keď ste sami, aby ste sa vlastne udržali pri vedomí a tak ďalej. Tak oni odporúčajú rytmické kašľanie, keďže to kašľanie vlastne stláča hruď a tým pádom ako keby stlačilo to srdce a okysličilo ako keby kyslík, akože rozpúdilo trošku krv a že kyslík sa ti dostane do mozgu. Hej. V skutočnosti toto je čistý fake a keď budete postupovať podľa tohto návodu, tak myslím si, že si veľmi nepomôžete a oveľa lepšie urobíte to, že zavoláte pomoc. Pre úplnosť poviem, že Červený kríž neodporúča robiť toto kašľacie CPR, oživovanie, a zakladá sa trošku aj na pravde, pretože existuje taký mechanizmus, ktorým sa robí niečo podobné, ale robí sa to pod lekárskym dozorom, robí sa to v momente, keď si napojený na prístroje a v prípade, že to robí zle, ťa môžu upozorniť, že pozor, vidíš teraz toto, lebo normálne to nemá šancu zistiť a už vôbec nemá šancu naučiť sa to z nejakého takého návodu. Takže ak niečo takéto tu uvidíte na Facebooku, tak prosím napíšte im, že nie, je to bullshit. A túto vec si môžete nájsť aj na snopes.com, kde sú časté mýty vyvracané. Alebo potvrdzované, že to fakt.
No, to mi príde ako... Ale jak na to prišli? Veď keď kašleš, nie? Tam sa ti len bránica stlača, nie?
No, trošku aj hrudník. A
trošku, ale... ale veď keď dávaš normálnu masáž srdca aj zvonku, tak ten zachránár musí tlačiť ako svinia. Neveď sa hovorí, že máš za hrudník zatlačiť 2 cm dovnútra. Myslím, hej, že ani nie je veľmi zriedkavé, že tomu človeku zlomí rebra aj pri masáži srdca.
No to neviem, či to nie je zase nejaký z tých fejkov, ale tiež nám, keď sme mali prípravu a prvú pomoc, tak hovorila, že radšej zlomiť rebro ako...
Skôr si myslím, že najmä pri starých ľuďoch hej, toto môže sa stať častejšie. Ale vieš, takéto kašľanie, aby si toto simuloval s tým, to je...
No. Tak sa ti to tam zatrasie. Ty vole.
No tak zatrasie, ja to môžem strčiť vidličku do zasúvky a tie sa zatrasie.
Au. Strich, toto doma neskúšajte.
Áno, toto vlastne, toto kašľanie pri potiažoch srdcoch má nejaký základ a volá sa to Vagalov manéver, ktorý sa vlastne robí v momente, keď máš príliš rýchly tep a ten Vagalov manéver, ktorý tiež nejak podobne funguje ako rytmickým sťahovaním hrude, tiež kašľaním tuším, tak má vlastne spomaliť alebo ukludniť to srdce. A ako hovorím, robí sa to pod lekárskym dohľadom, nerobí sa to len tak, pretože rozoznať arytmiu od infarktu a od neviem akých všelijakých srdcových porúch, ktoré v tom momente môžu sa vyskytnúť a snažiť sa to vyriešiť kašlom je somarina.
Áno, je.
Tak a presuneme sa na našu rubriku Fakt a fikcia, kde sa vlastne pozeráme na tri správičky, z ktorých jedna je úplná blbosť a naši poslucháči, takisto ako aj tu na moji kolegovia, sa budú snažiť si, že ktorá je tá fikcia. Jednotka. Hurikán Sandy zabil 10 000 potkanov a myši, ktoré boli geneticky modifikované, aby boli dobrými modelmi pre ľudské choroby ako rakovina, srdcové problémy a schizofrénia. Dvojka. Abnormálny proteín bol nájdený ako dôvod Parkinsonu u ľudí. A trojka. Boli vytvorené priehľadné solárne panely. OK, a prvý sa s tým popasuje Martyr.
A to čerta. No. Takže hurikán Sandy zabil 10 000 potkanov a myší. Blablabla. Fú, tak keď zničil nejakú tú výskumnú továreň.
Továreň. Továreň na výskum.
Továreň na tie myši. Keď zlikvidoval to laboratórium, tak Ľudne mohol, no. Čo môžem k tomu povedať, neviem o tom nič. Abnormálny proteín bol nadejený ako dôvod Parkinsonu u ľudí. To sme tak pokročili už, že vieme identifikovať proteín, ktorý to robí. Zaujímavé. A boli vytvorené priehľadné solárne panely. No, jediné, s čím nemám problém, sú tie solárne panely. Jediné, že by to bola fikcia, ale tak sa mi zdá, že niekde som niečo také videl. To čerta.
No čo?
Neviem, rozhodujem sa medzi tou dvojkou a trojkou nakoniec. Budem, teda tipnem si, že to s tým Sandy môže byť pravda. Keďže...
Ináš tá Sandy.
Tak je tu ten hurikán a je tu tá Sandy, no dobre, no.
Áno. Nemôžem za to, že im dávajú ženské mena.
Všetky tie búrky majú ženské mena.
A tak je tu tá búrka, no. OK. Surovo si tipnem zazraz, že ten abnormálny proteín nebol nájdený. Aj keď sa stavím, že bol, ale... neviem.
Takže ty hovoríš, že dvojka je fikcia, ale staví sa, že ten abnormálny proteín bol nájdený.
Lebo to je vždy tak. Dobre, nič, kašľa na to. Ne, tipnem si proste surovo. Neviem k ničomu, z toho som nič o tom nepočul a...
Dobre, ale tá vlastne tá tvoja stavka platí. Takže Osiris je ďalší.
A s tým hurikánom, čo zabil 10 000 potkanov, a tomu som celkom nachylný veriť. A OK, že to je také. V tom New Yorku hádam nejaké továrne na výskum boli, tak pozabíja tých potkanov to mohlo.
A... Takže už to voláme továrne, hej?
Hej, však to je super pojem.
Sa to ujalo.
A potom preskočím na tú trojku. O tých solárnych paneloch síce som nič nečítal, ale a nevylučujem, že nejaké vymysleli. Lebo, hej? Dobre, dajme tomu, hej, že ich vyhútali. A k tej dvojke sa mi zdá, že som čítal novinku o tom, že ten, ale teraz neviem, či si to pamätám dobre, takže možno budem tárať, ale sa mi marí, že pri nejakých myšiach, ktoré mali nejakého proteínu viac alebo menej, tak bola vyššia alebo menší výskyt toho ochorenia, ktoré sa ponáša na Parkinsona. Ale teda určite to u ľudí nebolo. A preto by som povedal, že dvojka je fikcia. Jedine, že si to pamätám zle. A potom smola. Ale tiež dám dvojku.
OK, takže začneme od jednotky, s ktorou ste nemali žiadny problém. A to bol ten, že hurikán zabil 10 000 potkanov a myší, ktoré boli vlastne určené na výskum. A toto je pravda. Stalo sa to aj minulé roky a vlastne problém spočíva v tom, že tie laboratória sú často v podzemí alebo takde tak, na prízemí v nejakých univerzitách, kvôli tomu, aby to nebolo veľmi viditeľné, kvôli tomu, že vlastne výskumy na zvieratách sú videné ako kontroverzné. Čo spôsobilo už aj minulé roky to, že pri takýchto väčších búrkach jednoducho sa to tam zaplavilo a tie potkany vlastne sa utopili. Stalo sa to tentokrát pri Sandy, sa to stalo v dvoch laboratóriách, o ktorých som sa dočítal. Z jedného sa podarilo vlastne zachrániť tých potkanov, pretože tam začali pobehovať hore-dole a teda ľudia začali pobehovať hore-dole a zachraňovali klietky, vynášali hore. Ale v tomto druhom laboratóriu, to znamená, že to bolo iba jedno laboratórium a zomrelo tam 10 000 potkanov a myši.
Vlastne,
áno. Je to bolo kvôli tomu, že to trošku posunulo dozadu, poriadne to posunulo dozadu to laboratórium, hej, ktoré teraz, keď tam prídu, hej, tam všetko vyčistia a tak ďalej, tak nemajú žiadne potkany ani myši, no a budú to musieť znovu takéto veci objednávať a potom znovu ich množiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže podľa jedného pána z toho laboratória povedal, že toto ich posunulo tak rok alebo dva dozadu.
Ino, zle je to.
Jo. Teraz sa posunieme na dvojku o abnormálnom proteíne, ktorý vlastne sa rozširoval v mozgu a spôsoboval podobné príznaky ako Parkinson. A presne osoby si veľmi dobre pamätal, že to bolo u myší iba ukázané. A teda nevieme, že či niečo také funguje, alebo bude fungovať aj u ľudí, a či nejaký takýto abnormálny proteín, ktorý sa tam vlastne rozširoval v tom mozgu, bude zohrávať nejakú rolu aj pri Parkinsone u ľudí. Takže toto bola fikcia a tým pádom vám obom gratulujem, ste na to došli.
A ešte aj moja stavka platí, že bol nájdený proteín.
Áno, presne. OK, a tým pádom nám ostáva trojka, ktorá je už, ako viete, fakt. A to je to, že boli vytvorené priehľadné solárne panely. Boli vytvorené, sú priehľadné a tým pádom nemôžu využívať slnko, teda to svetlo v tom
viditeľnom spektre.
V tom viditeľnom spektre, áno, a vidia, preto čerpajú energiu z toho infračerveného. A tým pádom, samozrejme, je tam nejaký limit toho, že koľko energie z toho vedia získať. Ale vyzerá to byť celkom sľubné kvôli tomu, že takéto solárne panely, ktoré sú konkrétne pozostávajú z viacerých vrstiev, a teoreticky, ak by sa tam vyriešili nejaké nie práve malé problémy, by bolo možné ich natierať špeciálnym spôsobom, napríklad na okná alebo na
skle
aj domy napríklad, hej. A tým pádom taký mrakozrab, hej, keby si tam natrel všetky sklá týmto, a teda keby si to vedel natrieť, tak by to prinášalo nemalé úspory.
To je paradička.
Jo, celkom zaujímavé. Ale ako hovorím, urobiť to, ako médiá toto reportovali, že solárny panel zo spreja, hej, že
už zajtra v Balmace.
Áno. Ale skutočnosť je taká, že tam je ešte viacero problémov, ktoré bude treba vyriešiť, ale to natieranie, ktoré by bolo robené špeciálnym spôsobom, by pravdepodobne už bolo možné, aj keď momentálne tá cena by bola asi prohibitívna a nedalo by sa to využiť. Takže toľko. A kto vyhral tému?
Jej.
Že ste obaja vyhrali.
No, tá osiris rozprávaj.
Dobre, čo som robil cez prázdniny.
Takže ja som si pripravil takú témičku, že scientológia. A čo to je? Údajne ešte stále sekta? Alebo
no, údajne u nás je rozdiel medzi sektou a cirkvou iba v tom, že cirkev je uznaná, alebo že je úradne uznaná, alebo niečo také, nie?
Hej, myslím. No dobre, takže budem to volať náboženstvo proste. To úradne uznané náboženstvo vo viacerých štátoch sveta, mimo iného v USA.
Ja, tak ale sekta, ako vieš, to má nejakú definíciu, ktoré body to musí spĺňať, aby si to nazvala sekta, a nie náboženstvo.
Dobre.
Napríklad, že tam máš aj osvieteného lídra a odsudzujú ťa od rodiny a tak ďalej.
Akože z toho pohľadu by sa to dalo podľa mňa pomenovať ako sekta, pretože sú vlastne tí ľudia, ktorí sú vnúka, sú odrádzaní a často sú motivovaní ku tomu, aby odstrihli svoje svoje kontakty s rodinou napríklad, ktorá nepatrí do Scientológie. Hej, takže.
Ale to isté robí aj kresťanstvo, aj nenáboženstvo, takže
nie.
Čiste prekvapenie. Dobre, nebudeme toto tu rozoberať.
Nie, ale aj tak by sme to mali volať sekta. Podľa mňa to naplňa definíciu toho slova.
OK. Podľa mňa je sekta versus náboženstvo len o počte osôb, hej, v tom. Takže, dobre, a takže je to sekta, definitívne. Sme sa tu na tom zhodli. Založená v roku 1952 istým Lafayetteom Ronaldom Hubbardom. No. A teraz ja som sa pustil do toho štúdia tej Scientológie tak, že najprv som išiel na ich stránku a že čo sa tam dozviem. Takže čo som sa teda dozvedel? Základom Scientológie je Thetan, čo je v princípe istá duša alebo človek. A taktiež istý spôsob liečenia tzv. Dianetics. A ďalej, čo sa na tej stránke dozviete, že majú cez 10 000 kostolov a že každých 24 hodín pribudne jeden, taktiež, že im pribúda 4,4 milióna veriacich za rok, čo je celkom slušné číslo, taktiež, že veria v nejaký inštinkt prežitia človeka, čo je nejaký survival. No a že ten inštinkt sa skladá z rôznych dynamík a prvou dynamikou ste vlastne vy sami, potom druhá je kreativita a tam to definovali ako prežitie seba samého, potom prežitie pomocou kreativity, potom prežitie v grupe, ako v skupine a potom prežitie druhu a potom životné formy. Potom je tam mesta, prežitie v meste, čo znamená mass, energy, space and time, čo je v princípe hmota, energia, priestor, vesmír a čas. Potom je nejaké...
Čo?
No, to fakta majú, ako... Nechaj, si to niekedy pozeral?
Nie.
Ja som si dal na tú námahu, že som prešiel tam všetky tie videjka, bol to pain ináč. Siedma tá vlastne dynamika toho prežitia je duchovná a vlastne 8. je infinity, nekonečno, že sa stane nesmrteľný ten človek. No a taktiež oni tam tvrdia, že tá Scientologia dokáže rozobrať nejaké tone scaly, teda predpovedať vzory chovania ľudí a ťa naučí, ako vlastne reagovať na tie situácie, proste, aby si dostal potom vhodné vzory chovania. A že to učenie sa a tomu, aby si vedel proste komunikovať vhodne s tými ľuďmi a aby ty si bol šťastný, sa robí pomocou tzv. Auditingu, kde vlastne ti určia tvoje zlé skúsenosti zo života, ktoré máš v svojom mozgu, len o nich nevieš. Alebo po prípade ešte dokonca aj z minulých životov. A to už na stránke, sorry. Nie, skončím len pri tom, čo bol na tej stránke. Takže len zlé skúsenosti svojho života. A vlastne tam ti ten auditor pomocou otázok, na ktoré ty odpovedáš a tak ďalej, ich určí a potom ako má s nimi bojovať a tak ďalej. A používa sa k tomu ešte ich prístroj, takzvaný e-meter.
E-meter? E-e? Ako a-a?
Nie, ako e, pomočka meter. Keď som si dobre zapamätal.
No po e je po nemecky, nie? Ten manžel alebo manželka. E je man a e je frau.
Tam je h.
Áno, je, ale číta sa to e, nie?
Áno, áno. Áno. Nie, toto je vyložené e, pomočka meter. Áno. A je to taký, taký prístroj. Taký veľmi, veľmi zjednodušený prístroj na odhalenie toho, že kedy klameš, hej, alebo ako som to nazval.
Hej, takže obrázky vyzerá to tak celkom sci-fi, ten emeter. No. A teraz, ako tá scientológia začala? Takže v tom roku 1952 ju ten chlapík založil takzvaný Church of Scientology a Scientology a to je kostol Scientologie alebo no, čo sa smeješ?
Nič, vieš o tom, že v tomto kontexte church znamená cirkev.
Cirkev, hej, dobre. fuck. Celá táto cirkev je vlastne postavená na jeho knihách, to Hubbardových knihách. On ich napísal viac a čo sa na ich stránke nedočítate už, ale je, že je to vlastne plus minus sci-fi literatúra. Teda nie plus minus, je to sci-fi literatúra. Bodka. A to je zase už neoficiálne info, ktoré sa na stránke nedočítate, je, že ľudia pochádzajú z nejakej inej planéty.
Sake.
Wow, to som si nepozrel.
Aha, okej. Okay. Ja, on takže či je to nejaká ako v našom v našej slnečnej sústave.
Nie, nie, úplne z inej slnečnej sústavy a tak ďalej.
Uh-huh.
A boli sem dovezené na vesmírnych prostriedkoch, ktoré sa nápadne podobajú na lietadla. O čo išlo vlastne istý ich vodca tej mimozemskej civilizácie, ktorý sa volal Xenu. Číta sa to Zino. Takže takto. Takže pred 75 miliónmi rokov sa ten ich vodca rozhodol, že ich je tam veľa. Tak naložil zo pár ľudí a tu sa už tie rôzne vlastne teórie líšia z toho, čo tam vraj učia, keďže nič nie je oficiálne, akože oni to oficiálne nepriznali a že je to zlá interpretácia a tak ďalej, ktorá sa dostala vonku. Takže sú dve možnosti. Jedna je, že tu doniesli, že ich zmrazili tých ľudí a vlastne ich doniesli smerom na zem a hodili do sopiek. A druhá verzia je, že ich vlastne vysadili pri sopkách a zlikvidovali vodíkovými bombami.
Tých ľudí?
A hej, tých emzákov. No a čo sa tým pádom stalo, že vlastne tie ich duše sa uvoľnili z tých tiel a obsadili potom obyvateľstvo Zeme. A tým pádom vlastne si doniesli také všemožné bloky a to nám zabraňuje vlastne sa ďalej nejako rozumne rozvíjať a tá cirkev tie bloky odstraní a potom si...
Počkaj, takže najprv tu už nejakí ľudia boli a potom tie duše ukradli ich tela?
Áno.
Pokiaľ ja tomu chápem dobre, tak to bolo tak, že Xenu vlastne, neviem, či to boli nejakí zločinci alebo kto.
To som sa chcel spýtať Xenu tiež. Či to len kriminálnikov poslali.
Pokiaľ viem, tak áno. Tak Xenu prišiel, hej, na tých lietadlách, ktoré vyzerali ako Boeing, hádzali ich do sopiek a potom vďaka tomu, že tu máme nejaký magnetizmus alebo kvôli nejakým špeciálnym vlastnostiam, ktoré máme na Zemi, vlastne tie duše nemohli uniknúť z tej sopky a preto akože tie duše sa vošli núka do pravekých ľudí alebo možno ešte opice, či primáty, či predchodcov ľudí, ako to môžeme nazvať, a tým pádom nám znemožnili byť šťastným a spôsobujú nám problémy. To znamená, že s tým emetrom potom sa snažia zistiť, že koľko máme tých... Oni vlastne hovoria, že si nešťastný, si nespokojný s niečím. Je to práve kvôli týmto dušiam, ktoré sú vlastne v tebe, že oni ti spôsobujú tú nerovnováhu. Ináč by si bol brutálne šťastný a mohol by si využiť svoj potenciál na 100%. A samozrejme, že mal by si aj nadprirodzené schopnosti ako a také ďalšie veci.
Hej, a mohol by sa stať nesmrteľným a tak. No. A teraz oni tam ešte rozprávajú o nejakých my. A teda takto, keď joineš tú cirkev, tak dostaneš nejaký level. A ten level je od T1 až neviem dokadiaľ, zdokumentovaných je od 8, myslím, a potom tvrdia, že je ešte 9, 10 a tak ďalej.
11?
A neviem, ako fakt takto. Všetky tieto ďalšie informácie sú dosť také mlhavé, hej, a sú poskytnuté ľuďmi, ktorí
odišli.
Na nejako sa im to znenávidelo a tak ďalej. Na stránke sa dozvie, že proste tí ľudia sú tam mega úspešní, že napríklad mal Bčka, Cčka, joinol Scientologiu, už mal samé Ačka a tak. No, takže títo ti veľa nepovedia o tom.
A oni nevedia tie duše nejak vymýtiť tak globálne z celej Zemegule naraz?
Aj globálne nie. Myslím, že tam je vyložené potrebné, aby si prešiel tým emetrom, hej, no. Tým auditom vlastne, myslím, ktorým prechádzaš viackrát, nie len, že raz tam ideš a, vieš, no. A tým sa dostaneš núka, ale cez to prebiehávaš viackrát.
Tam ide o to, že vlastne tie otečko, to je ten operácia toho tetanu, čo je tá tvoja duša v princípe, čo si ty. A za každým, keď chceš postúpiť na level, tak tam máš proste rôzne brainwashingy. A oni to volajú to teda ten auditing. Ale v princípe, čo som sa o tom dočítal, tak je vedený takým spôsobom, že ten auditovaný sa stáva závislým na auditorovi v raji. A tam sú rôzne proste levely, takže tá jednotka je len, že taký solo auditovací level a je to vlastne prvý ten krok, aby si vôbec mohol ich joinuť, pokiaľ som tomu dobre porozumel. No potom dvojka je, že ti konfrontujú rôzne schované arey tvojej existencie, to sú tie spomienky, ktoré máš a ktoré by si nechcel mať a tak ďalej. Trojka je už zaujímavá, to je nejaká stena ohňa. Čo tvrdia oni je, že vlastne ti to môže spôsobovať nespavosť a takéto veci a odstránením ti to vyrieši. Neviem, čo by som viacej k tomu vedel povedať. Traumatické spomienky sa nazývajú ako tzv. Implanty a je ich viacej v tom živote človeka a vlastne tým emetrom a tým auditingom sa odstráňujú.
Vieš, keď tam vyvraždili kopu tých zlých ľudí a teraz tam... A hovorili, koľko tých ľudí povraždili, tých delikventov?
Nenašiel som presné číslo. Že vraj ich bolo milióny. Ale to nie je z žiadného oficiálneho zdroja.
Alebo potom, vieš, by to mohli bojovať proti tomu tak, že zoberú milión dobrých ľudí, ich povraždia a potom tie duše sa tam vybijú navzájom, nie?
Ono by to malo byť podľa toho tak, že všetci sú vlastne postihnutí tým. Akože to...
Áno.
Hej. Proste tí zlí, alebo neviem teraz, či boli zlí, lebo je viacej verzií. Jedno bolo, že to boli zlí tí ľudia, ktorých tu Xenu doviedol. Druhé bolo, že on ich sem doviedol a potom im naimplantoval rôzne dementné spomienky. A tam sa uvádzalo, že náboženstva rôzne a nenávisť a takéto veci. A potom až tie duše. Že on mal taký nejaký, postavil chytače tých duší. Ale to už zase sú dosť neoficiálne veci. Proste oficiálne...
Takže už len z definície sú všetko neoficiálne veci kvôli tomu, že Scientológia je vlastne uzavretá. Aspoň tie vyššie méty jej sú uzavreté. A teda my máme informácie iba z uniknutých dokumentov, ktoré povedzme, že vyzerajú ako keby boli zo Scientológie, ale nevieme to presne určiť, alebo od ľudí, ktorí tam boli. A jednoducho Scientológia, keď to poprie, tak okamžite sú tie informácie neoficiálne. Hej, pretože oficiálne informácie o Scientológii môžu prísť jedine od nej, alebo potom ako výsledok nejakých súdov a tak ďalej. Takže no, napríklad určite viete, že do verejnej mienky sa... toto ich náboženstvo alebo tá ich viera o tom, že Xenu prišiel a ako to tu všetko spravil, vlastne dostalo do toho povedomia vďaka South Parku. A
hej.
Odvtedy vlastne Scientológia pracuje cieľene na tom, aby vlastne ukázala, že toto nie je pravda. To, či je to pravda alebo nie je pravda, v konečnom dôsledku nevieme zistiť kvôli tomu, že ako hovorím, že tie vyššie mety sú tam uzavreté. A toto má byť konkrétne vec, ktorú sa dozvieš, až keď si tam už na nejakom určitom leveli, tak až vtedy sa dozvieš, že takto to naozaj bolo. Hej? S tým Xenu a tak ďalej. Dovtedy, napríklad keď vstúpiš do Scientológie, tak hovoria hlavne o tom, že psychológia je hlúposť, že psychoaktívne látky sú jednoducho tiež hlúposť. Hovoria o tom, že oni sa na to snažia ísť. To Scientológii je tam na začiatku to slovo scie, čo je zo slova možno, že ako science, teda veda, tak oni sa dosť snažia pôsobiť vedecky.
No,
to znamená, že ten
tam bola
ten
snaha, imeter... ne? Počkaj, sorry, že ti do toho. Ano? A na začiatku sa to snažil ten... a Hubbard predať ako vedeckú publikáciu, ale tam to proste nemalo to ani, sa tu nepribližovalo proste kvalitou tomu, tak potom to prehlásil za náboženstvo. On.
Áno, akože ten vznik tej Scientológie je celkom zaujímavý, pretože je to jediná z takých väčších náboženstiev alebo siekt, ktoré vlastne vznikli V nedávnej dobe to znamená, že my vieme, ako vznikla Scientologia. Hej. My vieme jednoducho, že ten L. Ron Hubbard bol jednoducho spisovateľ, ktorý písal jednoducho sci-fi knižky. Vieme aj o tom, že sa vyjadril o tom, že vytvoriť náboženstvo by bolo super cool a bolo by to, dalo by sa tak získať veľa peňazí. Vieme o tom, že vytvoril vlastne, stal za vznikom Tianetiky, čo je vlastne nejaká metafyzika alebo nejaké metafyzické spojenie duše a teda mysle a tela. Hej, to znamená, že podľa tej Dianetiky všetko je spôsobené, všetko zlo, jednoducho oni všetko zlo, ktoré je spôsobené, môžu
vymýtiť.
Vlastne zhodiť na to. Áno, vymýtiť, presne. A medzi také veci, ktoré vedia vymýtiť, patria úplne od astmy, alergie, až po homosexualitu a tak, ako si hovoril, tak aj smrť. Hej. To znamená, že tvrdia, že sú schopní, že keď sa toto všetko vymýti, tak si nesmrteľný vlastne.
Hej, rozmýšľam, že ten ich najvyšší je nesmrteľný, o tom som sa nikde nič nedočítal.
Predpokladám, že toto nebude pravda už len kvôli tomu, že to, akým spôsobom on pristupuje ku celej veci, je veľmi taký, by som povedal, že z určitého hľadiska pragmatický a taký, keď s ním napríklad sa robí nejaký rozhovor v nejakých médiách, tak vidno, že on s tými médiami vie narábať tak, aby jednoducho dopadol v tom dobrom svetle. A myslím si, že keby povedal, že je nesmrteľný, tak po jeho smrti by to samozrejme bola nepekná vec. A tam sa toto prvenstvo Scientologii, to je tam akože veľmi zložité, pretože tam je to, pripomína to dosť ako keby štát z toho hľadiska, že je tam vnúka v tej Scientologii strašne veľa papierovačiek a strašne veľa takých vecí, ktoré vlastne... Takže je tam veľa, veľa byrokracie. Takže je veľmi akože ťažké do toho vidieť bez toho, aby si to neštudoval naozaj seriózne, akože roky.
No, hej, bol to problém celkom. A ja podotknem ešte, že k tým emetrom, ono... No, ale... Na začiatku sa to snažili predávať ako, teda nie, že používali to ako lekársky nástroj a potom tam nabehla vláda USA, im to zhabala, že na to nemajú licenciu, tak potom to prehlásili za čisto náboženskú pomôcku. Takže odvtedy je to sväté, niečo v štýle Svätý kríž v kostole, takže už im to neberú.
Áno, z hľadiska štátu, hej, ale z ich hľadiska ten emeter nemá. Nie je to modla, je to len prístroj, vieš.
Hej, hej.
Z hľadiska Scientologie to môže zničiť, alebo čo, a nič sa ti nestane, že si to pokazil, alebo čo, vieš.
Hej, toto mi je jasné. A ďalšia vec, čo tam je ešte taká zaujímavá, je, že oni boli oslobodení od daní, takže v princípe sú povýšení na štandardné. A aspoň v Amerike proste bolo to uznané. Neviem, teraz v Amerike bežne majú sekty status, že nemusia platiť dane.
Ako hovorím, tá definícia sekty je vyložené niečo, čo nie je uznané štátom. V momente, keď sa uznali, že keď uznali Scientologiu náboženstvom, tak vlastne sa to stalo náboženstvom a tým pádom im odpadli aj dane a také veci. Hej. S tým samozrejme vyplývajú aj nejaké pravidlá, že nemôžu sa vyjadrovať ku politike a ku takým veciam. Hej. A takisto by k tomu malo znamenať to, že sú verejne prístupní, to znamená, že aj keď si černoch, tak by si tam mal vedieť vstúpiť, aj keď napríklad by tá viera mala niečo proti černochom, hej, a také veci. Ale toto sú všetko už také šedé veci, vieš, ktorých sa dosť ťažko akože pohybuje a je to prípad prípadu. Ale tam sú už naozaj akože náboženstvo. A keď sa Scientologia pokúšala dostať do Európy, tak jednoducho bolo im v tom zabránené. A myslím, nie som si teraz zistil, či to bolo vo Veľkej Británii alebo v Nemecku, kde bolo vlastne vyjadrenie súdu, alebo tam bol nejaký zákon, alebo nejaké vyjadrenie, tam bol vlastne nejaký precedens, ktorý tam ako keby vznikol, ktorý zabránil Scientologii prístup na európsky kontinent s tým, že tu môžu fungovať len ako nejaký spolok, nemôžu tu fungovať ako náboženstvo. a pravdepodobne v budúcnosti ani nebudú môcť fungovať.
No, takže takto. A ešte k tomuto, čo sa mi absolútne na Scientologii nepáčilo, bola ich kritika psychiatrie, a kde vyslovene tvrdia, že talent škodí ľuďom. A myslím, že keď som dobre videl, tak aj v Košiciach mali také tie stánky svoje, kde proste bola prednáška, že prečo je psychiatria zlá. A potom už tam zbierali ovečky na kraji.
Bol si vnuka?
Bol som si to pozrieť trošku a v princípe tam len ukazovali tie smutné stránky tej psychiatrie, nakoľko to nie je úplne 100% veda, ale minimálne vieme povedať, že pomáha určite niektorým ľuďom. No len čo oni tvrdia je, takže je to celé zle a dôkazy preto nemajú v princípe žiadne. Jediné, čo tam ukazujú, sú proste nejaké videjka s bláznicou.
Áno, ja som bol tiež na takom niečom. Konkrétne v Bratislave vtedy nás dotiahli aj s Tomixom so slovami, že to je vlastne výstava psychológie. Nejakým slovom nehovoril vlastne o tom, že je to nejak spojené so Scientologiou.
No, to samozrejme nepadlo tiež.
No a tak sme tam išli, hej, boli tam televízory, sme si sadli. Za každým televízorom sedeli aspoň nejakí ľudia, ktorí tam sedeli po celé trvanie toho. Takže predpokladám, že keďže to video v tej televízii sa opakovalo, hej, dookola, tak predpokladám, že tí ľudia, ktorí tam sedeli, tam mali za úlohu sedieť.
Hej, aby to nevyzeralo.
Aby to nevyzeralo, že tam nikto nesedí, že aby si nesedel pri tom televízore sám. Hneď, ak som pozeral prvé video, tak mi to prišlo, že OK, rozprávali čisto iba o záporných veciach alebo hovorili o nejakých ľuďoch, ktorí tam akože plakali, bolo to srdce rvúce samozrejme, ktorí hovorili o tom, že ako im psychológia zničila život alebo tak. Ale väčšinou to bolo z minulosti, tak som si povedal, že OK, že tá samozrejme aj medicína, aj všetko malo akože veľmi škardé začiatky pred tým, ako sa vlastne prijal vedecký princíp a vedecký mechanizmus. A tak potom som išiel ku ďalšej obrazovke, hej, kde som očakával, že tam sa bude rozprávať niečo iné, ale bolo to znovu úplne na tú istú nôtu. A tak som v tom momente už som pri tej prvej televízii som povedzme vydržal tak 10 minút, pri tej druhej som už vydržal iba 2 minútky a potom som sa postavil a rýchlo som za minútku obehol úplne všetky televízory, až kým som došiel do jednej veľkej miestnosti, kde stálo veľmi obrovské kvantum ľudí a tam som začul slovo Dianetics, takže v tom momente mi bolo jasné, že koľká bie. Tak som povedal Tomicovi, že poďme do čerta, že toto je somarina a traky, že tu sa nič dobrého asi nedozvieme.
Hej, ja som tiež si nevypočul tú prednášku, teraz to ľutujem, som mohol mať nejaký pekný zážitok k tejto téme.
Hej, ale nebol to veľmi pekný zážitok kvôli tomu, že tie informácie, ktoré tam boli podávané, neboli o Scientologii samotnej, hej. Ty si od začiatku až do konca si nemal žiadnu šancu zistiť, že ide tu Scientology. Potom keď sme vychádzali, tak nás zastavila jedna pani alebo slečna, ktorá nám dala, teda sa pýtala, či sme ochotní vyplniť nejaký dotazník. Tak som samozrejme povedal, že áno a boli tam otázky, akože, že čo si myslíte o psychológii, hej, teraz keď ste videli toto. Tak som tam samozrejme napísal, že psychológia je veda, že tu nám bola ukázaná, že to je že toto bolo veľmi jednostranné, hej, že to nebolo objektívne. A potom tam bola tiež otázka, že viem, že na jednu otázku som odpovedal, že viem, že do kultu by som nikdy nevstúpil. A bolo tam akože viacej takých otázok, na ktoré som dosť agresívne odpovedal, ale myslím, že to bolo úplne jedno. Jednoducho mali tam občerstvenie, bolo zjavné, že nie všetci ľudí tam boli, tí dnuka, pretože ten človek, ktorý vlastne naháňa ľudí dnuka, tak bol prezlečený v jednom momente za klauna, to znamená, nie za klauna, akože vyložené, že vlasy všetko, ale má taký červený nos a bol veľmi priateľský a snažil sa ľudí nahnať dnuka. Myslím, že počas toho, ako sme tam sedeli, tak sme videli, že sa mu to celkom darí. Takže
jo, tak
tam
majú dobre tie manipulatívne techniky celkom vypracované, čo som čítal o tom.
Áno, čo je dosť zvláštne, že využívajú psychológiu na to, aby zrujnovali psychológiu.
A tak oni... A dobre, takto. Ja som potom čítal si asi najviac o tom auditingu, kde to rozoberali. Mm-hmm. A to môže... A čo to tam popisovali, tak to môže mať celkom drastické dopady na toho človeka. Lebo on by sa podľa týchto informácií by sa mal stavať úplne závislým proste na tej organizácii. A ja si to neviem predstaviť, pretože nemám žiadnu prax psychologickú, netuším, ako sa vedú takéto semináre, ale viem, že aj v psychológii vzniká tá závislosť vlastne pacienta na doktorovi, takže toto by tam mali práve zneužívať, kdežto ten doktor v psychológii sa to snaží eliminovať, oni to tam podporujú, údajne.
Áno, a oni to podporujú dokonca ešte v takom... Ak máš niečo zlé proti Scientologii povedať, tak je vyložené, že prečo to robíš. A som podľa ich viery. Je to kvôli tomu, že buď si napríklad pedofil, alebo si znásilňoval, alebo si urobil nejaký zločin, nejakú vraždu. A preto sa bojíš Scientologie, že jednoducho, že príde na to. Takže to je jediný podľa nich dôvod, prečo môžeš niečo zlé povedať o Scientologii. Preto napríklad aj ak niečo zlé povieš o Scientologii, tak Scientologia po tebe pôjde. Ona je známa tým, že sa nebojí harassmentu. To znamená, že ťa môžu sledovať ľudia zo Scientologie a takisto sa nebojí ani súdov. To znamená, že ťa poťahá po súdoch, aj keď nakoniec povedzme, že ten súd dropne prostriedku, tak minimálne nejaké veci na to budeš musieť vynaložiť a poriadne ti znepríjemňa život.
To je psychický nátlak, ktorý používajú bežne. Hej, o tom som tiež dačo malo počítal. Praktické skúsenosti nemám, ani by som nechcel.
Áno, tam nedávno, pár rokov dozadu, vlastne vo Veľkej Británii vznikla taká dosť veľká medializácia Scientologie po tom, čo BBC pred mnohými rokmi vlastne urobilo reportáž o hľadom Scientology, ktorá nebola veľmi ružová. A myslím, že Scientology to opätovala nejakými súdnymi spormi. A preto sa veľmi dával pozor na úplne najnovší report Scientologie. Lebo tam tuším, Scientologia dokonca prehrala ten súd s tým, že tam bolo dokázané, že používa tie fyzické či psychické nátlaky a tak ďalej na to, aby udržala ľudí ticho a takisto, aby ľudia z nej nemohli vystúpiť žiadnym takým spôsobom, ktorým nespôsobí problémy. A preto ten najnovší report z BBC, na ňo bolo dávané veľký pozor a vlastne dosť tam harasovali toho reportéra a myslím, že na konci ten reportér aj prišiel o miesto kvôli tomu, že začal kričať na to, lebo on hneď ak tam prišiel toho mesečka do Scientologie, hej, hneď ak si objednal hotel a tak ďalej, tak už hotel ho už čakal, predstaviteľ Scientologie, aj napriek tomu, že nebol ohlásený ani nič také. A ten ho vlastne sledoval po celú dobu, kričal tam na ňo, že je neviem aký strašný človek a neviem čo. A ten reportér to jednoducho nevydržal a krik opetoval a povedal tam nejaké veci, ktoré nemal povedať, kvôli ktorým potom prišiel o miesto. Za on sa ho sám vzdal, ale bolo to pod tlakom.
Hej, no.
Takže hovoriť niečo proti Scientologii sa neoplatí, pretože... No.
Takže máme sa na čo tešiť. A ja som pôjde myslel, že tu budem trošku robiť prdel z toho Xenu a z tých historiek, čo tam sú okolo toho, ale keďže to není úplne oficiálne, tak sa ťažko z toho robí niečo. Som dúfal, že aspoň ináč. Vieš, čo som skúšal? Som skúšal googliť po celej scientologickej stránke. Tam není ani raz spomenutý ten chlapík. Nikde. Mm. Absolútne. Vôbec. Alebo teda má Google zlé indexovanie.
Je to možné, no. Ale z tohto, neviem, či si z toho môžeš robiť srandu, pretože ako... Je to iba viera a vieš, akože svojím spôsobom nie je podľa mňa nejak odlišná od povedzme niektorých iných vier. Hej.
No prečo? Veď, počkaj.
To, čo je...
Z židovskej zombie si tiež môžem robiť prdel, takže myslím, že aj...
Áno, lenže vieš, ja si myslím, že tam medzi nimi nie je rozdiel. Ja si napríklad nemyslím, že židovská viera napríklad je zlá kvôli tomu, že čo verí, ide o to, že aké má internú vieru alebo také veci. Hej. To, že napríklad veria v nejakého boha alebo tak, to mi absolútne neprekáža. To, čo mi vadí na Scientology, je vyloženie princíp jej fungovania. A to znamená prenasledovanie, tie súdne spory a vlastne... Takisto to, že to vyťahujú vlastne peniaze od svojich
veriacich
a ovečiek a jednoducho neprekážajú praktiky, mne neprekáža ich viera. Vieš. Oni môžu veriť, čo chcú, ale v momente, keď začnú niekoho prenasledovať s foťákmi alebo začnú niekoho v meste sledovať a za každým za ním kričať, že ty si vrah, tak si myslím, že tam prekročili nejakú hranicu pomyselnú, za ktorú by nemali ísť a takisto to, že sú proti psychológii, hej, a napríklad, že všetky psychické poruchy vlastne u nich sú spôsobené buď samotnou psychológiou, alebo nejakým tým zázračnou metafyzikou, tak toto sú podľa mňa veci, ktoré sú hodné kritizovania a nie tá samotná ich viera, že či veria k senu, alebo v Boha, alebo či veria neviem čomu. Akože ja chápem, že jedno vyplýva z druhého, hej, ale napriek tomu je mnoho vier, ktoré jednoducho urobí nejakú čiaru a vďaka tomu, že tam existuje nejaké oddelenie v hlavách, ako keby tých veriacich, tak sú schopní si povedať, že OK, že Boh existuje, ale to neznamená teraz, že máme skutočne ukameňovať homosexuál alebo niečo také. Hej. Takže tie praktiky sú tam podľa mňa dosť odlišné od toho, čo mu veria.
No, a treba povedať, že títo fundamentalisti sú kade-tade. Takže sú aj takí, čo by ich kameňovali aj napriek tomu.
Sú, určite sú, ale rozdiel je v tom, že Scientologia, tam môžeš kritizovať toho jedinca, hej?
Hej.
Môžeš samozrejme kritizovať aj tú vieru v tom, že vlastne že je tam nejaká propagácia takýchto názorov, ale v prípade Scientologie to je vyloženie, to je inštitúcia, ktorá je založená na týchto základoch, vieš? Tá inštitúcia je založená na tom, že prenasleduje jednoducho, sú to jej praktiky, ktoré boli viackrát dokázané aj súdne, že vlastne konali v rozpore so zákonom, konali proti najlepšiemu blahu nielen vonkajších ľudí, ale aj svojich vlastných veriacich. Takže túto je vyložené inštitúcia, ktorá toto robí a tým pádom môžeš povedať, že Scientologia je zlá. No. Nemusíš povedať, že ten, ktorý urobil toto a toto je zlý, ale Scientologia je zlá.
Dobre. A ešte jedna otázka. Tak myslíš, že tie čísla sú reálne? Že 4,4 milióna ľudí sa im pridá za rok? Akože oficiálne číslo, koľko ich reálne je, som veľmi nenašiel.
Mm-hmm.
A na svete. Ale aj tak je to celkom dosť.
My vieme, že Scientologia dosť zvykne nafukovať svoje čísla. Napríklad predaj kníh Elrona Hubbarda bol umelo navýšený takým spôsobom, že vlastne tí veriaci boli podporovaní v tom, aby prišli do knižnice alebo do knihkupectva, kúpili si tú knihu a po prečítaniu vrátili. A potom ju znovu kúpili.
Aha.
Hej? Takže vieš, tá kniha sa reálne predala milióny krát, ale v skutočnosti ju čítalo oveľa menej ľudí, ako by to, že koľko ich kúpilo, vlastne o tom hovorí.
Hej, lebo ja som čítal, že trhla akože v predajnosti Bibliu.
Áno, je to možné. Je to možné. Teraz... A bolo to urobené práve takýmito praktikami. Hej.
Okay.
A myslím si, že vzhľadom na históriu Scientologie a spôsoby, akými vlastne pracuje, si myslím, že tomuto číslu nemôžeme dôverovať.
Jojo. No nič. A takže tak ináč, čítali ste niekto niektorú z tých Hubertových kníh?
Myslím si, že ja som jednu začal čítať iba tak na internete. Nešiel som kúpiť knihu, aby som napúkol znovu ich predajnosť. V konečnom dôsledku to bol iba nejaký úryvok a celkom mi nesedel ten štýl písania a navyše ja nie som veľmi ani na beletriu, takže som to nakoniec nedočítal. Ani ten úryvok, čo mal asi dve strany.
No nič. A takže záver z tohto, že radšej nie?
Záver je z toho taký, že jednoducho na Slovensku nevystupujú pod menom Scientologia, ale vlastne snažia sa nachytať ľudí na také prednášky, ako sme boli aj ja, aj Martyr, vlastne svedkami toho. A že takýmto spôsobom sa snažia naháňať ľudí. Pretože myslím si, že vyložené v Európe, vo väčšine štátov, majú zakázanú nejakú aktivitu. To znamená, že môžu vystupovať iba pod... Napríklad tá prednáška, na ktorej tá výstava psychológie, ako to oni nazvali, bola vedená pod nejakou názvom nejakej spoločnosti, ktorú keď som si prečítal, tak vôbec tiež nemala žiadne spojenie s Scientologiou. A prišiel som domov a ešte celý čas som si nebol stále istý, aj napriek tomu, že som tam počul to Dianetics, že naozaj sa jedná o Scientologiu. Takže som si... Dal som si do Google vyhľadávať názov tej spoločnosti a až po dlhšom hľadaní sa mi vlastne podarilo nájsť spojiť to so Scientologiou, takže...
Na mňa to tam vyslovene kričalo, keď som to tam vošiel ináč. Prvé, čo som...
Aj na mňa samozrejme, len vieš, nikde tam nebol napísané Scientologia,
no, hej, to nie.
Nikto nehovoril o Scientologii, takže som potreboval nejak si sám sebe dokázať, že áno, že to sa naozaj stalo. Lebo bol som
už
trošku
zmanipulovali. No.
Jo.
No nič. Tak.
Sorry, že som ti do toho tak veľa kecal, ale toto je téma, ktorá ma očividne zaujíma.
Nie, ako v každom prípade je to zaujímavé, mňa úplne zarazilo proste, že tu v Amerike povýšili na náboženstvo. A v princípe mne to len potvrdilo teóriu, že to nie je o tom, že čo robíš, ale koľko vás je a to robíte. A potom sa z toho stáva náboženstvo.
Áno, veľmi zaujímavé bolo napríklad aj to, že pôvodne Scientologia nechceli, aby sa o nej hovorili ako o náboženstve, teda v jej začiatkoch, ale hovorili si skôr, že je to, vieš, je to...
Nie, oni do začiatku chceli, aby to bola veda normálne.
Áno, presne.
Tam to vyslovene aj tak propagoval ten Hubert a tak ďalej, až keď mu to proste rozobrali, že to nie je pod dodržiavaním jeden z vedeckých princípov, tak potom to prekrstil na to náboženstvo. A potom z toho bol chvíľu kult, sekta a nakoniec sa rozhodli, že predsa je to náboženstvo aj v americkej vláde. No, takže tak a som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Je to dosť také desivé. Jo, ešte jednu vec som chcel, že čo som si čítal, no, z ich oficiálnej stránky zase, čo mu oni vedia, tak to dosť vyzeralo na takú voľnejšiu demokraciu, o dosť proste rovnoprávnosť a tak ďalej vo všetkom pomaly. A na druhej strane, čo robia, tomu tak až úplne nenapoveda.
Áno, navyše v ich vlastnej spoločnosti nie sú ľudia rovnoprávne, pretože tam tvoje postavenie úzko súvisí s tým, koľko dávaš do cirkvi, keďže po tých leveloch postupuješ práve vďaka tomu, že za to platíš. To znamená, že keď máš dosť peňazí, oni ti akože navrhnú, že dobre, tu si môžeš zobrať takú a takú pôžičku, hej, aby si zvládal toto a toto platiť.
Parada.
Jo, takže ten, kto má viacej peňazí, vlastne sa dostane na vyšší level v konečnom dôsledku, alebo ten, kto je schopný si zobrať väčšiu požičku.
Ešte jednu vec, čo som si všimol, aj tam z tých videí, čo rozprávovali a tak ďalej, oni tam robia jednak aj nátlak na tých ľudí, aby sa snažili byť úspešní v tom živote, proste, aby na sebe viacej makali a tak ďalej, čo môže byť pozitívne z jednej strany, ale z druhej strany to robia čiste preto, aby mohli viacej prachu nalievať.
Áno, ide o to aj akým spôsobom ich ku tomu ženu, pretože to nie je vec taká, že OK, my vám budeme tu nadávať, poskytovať rôzne školenia a tak ďalej. Jediné školenia, ktoré Scientologia reálne prevádza, sú školenia hodom Scientologie. A to, ako sa snaží motivovať svojich vlastne veriacich, aj keď ja mám stále tam pocit dať, že zamestnancov, alebo sú natoľko ovládaní, že mi to skôr vypadá ako nejaká práca, ako nejaká viera.
Tí ľudia tomu veria všetkému tam, takže...
Áno, no a jednoducho tým, že tí ľudia potrebujú peniaze na to, aby... lebo oni veria tomu, že to posúvanie v tej Scientologii im vlastne prinesie pohodu. To znamená, že oni sú povedzme, že nešťastní z niečoho a myslia si, že toto im vlastne prinesie psychickú pohodu a tak ďalej. A na to, aby si to mohli zaplatiť, jednoducho musia viacej pracovať a z toho potom pravdepodobne vyplýva aj to, že sú úspešnejší. Navyše existuje niečo, čo sa volá v Hollywoode scientologická mafia. A to hovorí o tom vlastne, že keď patríš do Scientologie, tak máš väčšiu šancu dostať sa do niektorých filmov, keďže niektorí producenti sú tie zo Scientology, pretože Scientologia vlastne vyvíjala cielený tlak na to, aby získala
Známe
celebrity a známe osobnosti, áno. Hlavne hercov a tak ďalej.
Je taký jeden veľmi známy príklad. Nebudem mu robiť reklamu. Dobre, takže asi toľko k tomu. Dalo by sa rozprávať ešte veľa, veľa o tom. Hlavne o tých ich tetan leveloch a potom o tých implantátoch a všetkých tých veciach okolo. Ale to sú... Ako som už povedal, všetko zatiaľ neofí informácie, o ktorých sa človek nedozvie, pokiaľ nie je vnútri priamo.
Takže a tak sa presúvame na Failgumen, čo je spojenie slov fail a argument. Je to naša failujúca rubrika, ku ktorej sme opäť nedostali žiadne nové veci alebo žiadne odpovede. Failgumen znel, že mozog je len príjimač a duša je vysielač. Tak Martin, chce sa na to pozrieť? Prečo to je failgument? Prečo to je hlúposť?
No, ja skúsim to takto, že existuje istý spôsob uvažovania. Ten spôsob sa volá Okamová britva. A na základe toho proste môžem usúdiť, že umrie mozog a telo nič nerobí. A takže to telo vláda mozog a nie nejaká a duša ďalej, ako už nepotrebujem tam nič naviac pridávať z môjho pohľadu. Takže asi preto.
Čo ty Osiris?
Myslím, že už niektorom z predchádzajúcich pseudokastov som hovoril, prečo nejak nevidím dôvod zavádzať existenciu duše. Podľa mňa to zbytočne len komplikuje veci, vlastne viacej otázok to vyvoláva, ako odpovedá. A v podstate celé to fungovanie ľudského tela je celkom solidne zdokumentované a nejak nevidím priestor na to, prečo by tam tá duša mala byť ešte niekde.
Áno, mne to tiež tak pripadá, že jednoducho neprináša to nič nové, vďaka čomu by sme vedeli povedať, že OK, keby toto sa stalo, tak vtedy má zmysel táto informácia, alebo nedáva tento názor žiadne predpovede, ktoré by sme vedeli overiť, ktoré sú v rozpore s tým, ako si myslíme teraz, že mozog funguje. Hej? Takže prakticky nemôžeme medzi tými dvomi vecami rozlíšiť, aj keby sme mohli, tak predpokladám, že by tam bol nejaký special pleading a my podali, že to nefunguje kvôli takému a také špeciálne veci, ktoré ma teraz až napadla. Hej? Napadá ma pri tomto jeden veľmi dobrý príklad, ktorý ma napadne stále pri takýchto veciach, kde sa dá použiť Okamová britva. A to je to, že možno, že existuje teória, že gravitácia má len polovičnú svoju hodnotu a zvyšnú polovicu tvoria malí trpaslíci, ktorí vlastne tlačia tie veci, ktoré padajú ku Zemi rukami, hej, ale tým pádom, že my ich nevieme detekovať, tak my si myslíme, že tá gravitácia je 1G, hej, povedzme. A v skutočnosti tá gravitácia samotná je iba 0,5G a tých zvyšných 0,5 sú tí trpaslíci, ktorí to tlačia. Takže toto je úplne konzistentné s tým, že môžeme si tam dať ešte aj výly a všetko možné a nič to nemení na tom, že my tú gravitáciu stále nameráme ako 1G, keďže tí trpaslíci sú nemerateľní. Takže neznamená to, že tí trpaslíci neexistujú, ale znamená to, že keď ich tam pustíme, tak vlastne tam si môžeme vymyslieť potom hocičo, čo len chceme a stále to bude dávať význam. Takže o tom je toľko moja britva. No a na ďalší týždeň na popud jedného komentu od Bocha na stránke sme sa rozhodli, že Felgument vyskúšame nejaký experiment a tento Felgument bude vlastne fakt a fikcia pre poslucháčov. Táto fakt a fikcia bude mať bude trošku nezvyčajná a to tým, že bude sa dať hlasovať na stránke, samozrejme, aby poslucháči mohli zahlasovať, že ktorá z nich je podľa nich vlastne fakt a tá fakt a fikcia bude pozostávať z dvoch fikcií a jedného faktu. Takže idem čítať. Jednotka. PET scan využíva antihmotu. Dvojka. Vegáni sú ako Hitler. A trojka. Nechty rastú aj po smrti. Takže toto sú tri veci, s ktorými sa môžete popasovať a odpovedať.
Príjemnú zabavu.
Tak a toto je koniec pseudokastu číslo 60. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájsť nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 25. novembra, tému bude mať Osiris a téma bude...
Supernovy.
Super, takže ďakujeme za počúvanie a do počutia.
Do počutia.
Majte sa.